në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbët e Kosovës vizitojnë Tiranën, Shqipëria i premton ndihmë për të integruar në shtetin e Kosovës. Qytetarët e Kosovës besojnë se në zgjedhjet lokale ka pasur keqpërdorime, të pakënaqur me KQZ-n, partitë dhe qeverinë. Antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian është proces që do të zgjasë me vite, shkruan Times. Senatori amerikan Richard Lugar kërkon riarmatimin e Gjeorgjisë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni, por së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, Liria Demokratike e Kosovës shënon sot 20 vjetorin e themelimit të saj. Ceremonitë për të shënuar këtë përvjetor kanë filluar me një vizitë tek vari i presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Tubimi qëndron ndërka që mbahet në Pallatin e Rinisë. Liria Demokratike e Kosovës njihet si partia e parë nacionale në Kosovë. Tiranë, Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta premtoi se do të ndihmojë integrimin e komunitetit serb në shtetin e Kosovës. Meta theksoi se Shqipëria do të jap kontributin e saj për ndërtimin e shtëpive për të kthyerit dhe për ndërtimin e objekteve social-kulturore në komunat me shumicë serbe. Shefi i diplomacisë së Shqipërisë kërkoi nga serbët e Kosovës të integrohen në të gjitha nivelet e qeverisjes lokale dhe qendrore në Kosovë, si e vetmja rrugë për të marrë në dorë fatet e tyre. Komentet e Metës u bën pas takimit me një delegacion të serbëve të Kosovës, të kryesuar nga antari kryesisë së kuvendit, njëherë kryetari Partisë Liberale Slobodan Petrović. Vizita e këtij delegacioni në Tiranë u bë me ftesë të diplomacisë së Shqipërisë. Washington, senatori republikan Richard Lugar ka kërkuar nga administrata Obama dhe aleatët evropian të shikojnë mundësinë e riarmatimit të Gjeorgjisë. Në një raport, Lugar thekson se lufta e shkurtër e vitit kaluar mes Rusisë dhe Gjeorgjisë i shkaktoi dëme të mëdha mbrojtjes gjeorgjiane duke lënë të brisht përballë ndonjë sulmi të mundshëm. Raporti i senatorit Lugar i bën thirrje administratës amerikane të bashkëndrojë strategjinë brenda NATO-s që paraspëshon nevojën e aleancës për raporte me Rusinë dhe nevojat e Gjeorgjisë për siguri. Moskë, Washington, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se po shënojnë përparim lidhur me arritjen e një pakti të ri për reduktimin e armëve bërthamore. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se dy vendet planifikojnë zvogëlime të paprecedenta në arsenalin e tyre bërthamor. Nga ana tjetër, Departamenti i Shtetit tha se përparim dramatik është shënuar gjatë dy muajve të fundit, por tërhoqi vërejtjen se kompleksiteti i çështjeve bën që të mos nxitohen në bisedime. Moskë, arrestimi i Platon Lebedevit në vitin 2003 ka qenë i palishëm, vendosi gjykata e lartë e Rusisë. Lebedevi, biznesmen, u dënua së bashku me ish-njeriun më të pasur të Rusisë, Mikhail Khodorkovsky. Teheran, forcat iraniane të sigurisë janë përplasur me mbështetësit e opozitës në qytetin e Isfahanit. Policia ka përdorur gaz lotësjellës për të shpërndar njerëzit. Shumë vet janë plagosur e disa janë arrestuar, raporton faqja e internetit Jebaz, e njohur për qendrime reformiste. Teheran, vazhdon sot në Teheran gjykimin e mësueses franceze Clotilde Rice, që akuzohet për pjesëmarrje në një komplot të perëndimit që synon të destabilizimin e qeverisë iraniane. Irani ka ofruar ta lirojë Rice në shkëmbim të lirimit të një iraniani të dënuar në Francë në vitin 91 për vrasjen e ish-kryeministrit iranian në kohën e Shahut. Presidenti Sarkozy ka hedhur poshtë propozimin e Teheranit. Miami, një aeroplan i linjës American Airlines si fluturonte nga Miami është ulur në një nga magistralet kryesore të Jamaikës. Njoftohet se nuk ka pasur viktima. Mediat lokale thanë se 40 persona në bord ishin plagosur. Në momentin e incidentit në aeroplan ishin 100 veta. Londër, temperaturat shumë të ulta kanë shkaktuar kaos në trafikun ajror dhe rrugor të Britanisë. Nga rrëzimi i një autobusi si pasojë ngricave në rrugë humbën jetën 2 persona dhe 47 tjerë u plagosën. 5 nga të lënduarit janë ende në gjendje të rëndë. Në aeroportet e Londrës dhe të Manchesterit janë anulluar 10 rafluturime si pasojë motit. Berlin, shtatëherë kampion i Formula 1, Michael Schumacher do të garoj për Mercedesin gjatë vitit 2010. Në këtë mënyrë, 40-vjeçari rikthehet në gara nga të cilat që larguar 3 vjet më parë. Nico Rosberg do të jetë partneri i Schumacherit. Do që të bllokoni lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian është një proces që do të zgjasë me vite, por hapi më i rëndësishëm të cilin qeveria serbe mund dhe duhet ta bëjë është ai për të cilin nuk e gëzon mbështetjen e popullit, t'ia dorëzojë drejtësisë generalin Ratko Mladić. Kështu thuhet në një artikull të sëpërditshmës Times për mbledhjen e së cilit për transmetime përgatitje Arbana Vidishiqi.
Aplikimi i Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian shënon një hap të rëndësishëm përpara, një hap më larg nga e kaluara erët e këtij vendi, shkruan e përditshmja Times. Gazeta rikujton se politika e Serbisë ka psuar goditje të rënd më 2003 me vrasjen e Zoran Gjinjicit, kryeministrit reformator, i cili synonte vendosjen e raporteve më të ngushta me Perëndimin. Nëse detyrimet për antarësim përmbushen, ndryshimi do të jenë shumë më shumë se simbolike, edhe pse simbolet, shkruan gazeta, kanë rëndësi të veçantë. Hyrja në Bashkimin Evropian do të simbolizonte shkundjen e Serbisë nga ndikimet më të dëmshme që Evropa ka parë që prej 1945 të një regjimi nacional socialist. Qasja irredentiste, ksenofobike dhe vrastare e Miloševićit për krimin e Serbisë së Madhe ishte një projekt kriminal që zhbëri Bosnjën dhe sulmoi rënd Kosovën, shkruan Times. Serbia duhet të përshpejtojë reformat në ekonominë e saj, sistemin ligjor dhe atë kushtetues, nëse synon kualifikimin. Ky proces do të zgjasë me vite, por hapi më i rëndësishëm, të cilin qeveria serbe mundet dhe duhet ta bëjë, është ai për të cilin nuk e gëzon mbështetjen e popullit, t'ia dorëzoi drejtësisë generalin Ratko Mladić. Është thjesht e paimagjinueshme se vendqendrimi i generalit Mladić është mister për çdo kënd në shërbimet publike të Serbisë, shkruan Times. Asnjë vend nuk mund të mendoj se mund t'i afrohet parimeve evropiane të drejtësisë dhe sundimit të ligjit nëse mbrohet një njeri i tillë. Pikërisht për këtë arsye mbi të gjitha, disa shtete evropiane, posaçërisht Holanda, hamenden për një bashkëpunim më të ngushtë me Serbinë aktualisht. Skepticizmi i tyre është i kuptueshëm, shkruan gazeta. Ngathtësia e Serbisë për të dorëzuar kriminalet e luftës ka sfiduar bashkëpunimin e saj me Bllokun Evropian. Përparimi është vërejtur vetëm kohët e fundit me një marrëveshje të re tregtie dhe liberalizim vizash për serbët. Por, shkruan Times, antarësimi Serbis i kushtëzuar me adoptimin e parimeve të bashkimit evropian duhet të ndiqet jo vetëm për hir të Serbis, por edhe për hir të Evropës. Në këtë drejtim, gazeta merr shembull linjën e Republikës Federale të Gjermanisë më 1949 dhe rreshtimin e saj me Perëndimin Liberal. Brenda 5 vitesh, Gjermania ishte ftuar të bashkohet NATO-s dhe historia barbare e këtij vendi nuk ishte haruar, por ishte të i kaluar me mjete institucionale, shkrua në fund e përditshmja Times.
Kalojmë në Kosovë. Përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë pohojnë se janë duke punuar në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Sipas tyre, gjatë tremujorit të fundit u janë dorëzuar familjarëve 33 trupa pa jetë. Ndërkaq, përfaqësuesit e Ulexit thonë se çështja e të zhdukurve mbetet problem me institucioneve kosovare. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Gjatë vitit 2009 janë bërë përpjekje maksimale për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, thon përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, por sipas tyre kjo është një çështje e ndërlikuar dhe që kërkon kohë për të zgjidhur. Ministri Anekibe Kelmendi, megjithatë, konsideron se muajt e fundit të shënuar progres në identifikimin e disa mbetjeve mortore. Ajo shpjegon më shumë për gjetjet e fundit.
Në këtë periudhë janë marrë 375 mostra të reja, to janë dërguar ICMP-s në Sarajevo dhe Tuzlë dhe atë vetëm për Bajna Bashta dhe Batajnic, për të cilat vende dyshohe se janë gjetë personat që presin për të identifikuar në zyren për personat të pagjetur. Janë kryer edhe 26 ekshumime, ku janë gjetur 33 trupat të reja. 33 trupat janë kthye familjarve për të rivarosur.
Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë, nga 160 mostra të eshtrave të marra për analizën e ADN-s, 34 prej tyre kanë dalë pozitive. Ndërkaq, për fatin e 1890 kosovarëve që nga lufta e fundit në Kosovë nuk dihet ende. Drejtori i Departamentit për persona të zhdukur dhe mjeksi ligjor Arsim Gërxhaliu thotë se në veçanti gjatë periudhës kohore dhjetor 2008-2009 është punuar me intensitet të lartë për të ndryshuar fatin e personave të zhdukur.
Operacione fushore janë bërë 135 operacione. Zhvarime kanë qenë gjithsej 78 për këtë vit. Numri i mostrave të marrë është gjithse 621. Numri i të dorzuarve, do thotë trupave të paje të dorzuar është gjithse 80.
Në morgun e zyres së personave të zhdukur thuhet të jeni identifikuar 154 individ, por sipas gazhaliut familjarët nuk janë të interesuar për tërheqjen e tyre.
Çështja tjetër shqetësuese është se kemi 154 trupa në morgun tonë. Disa prej tyre jemi do thotë në negociata për datat, se disa kërkojnë që antarët e tyre të familjes të cilët janë jashtë vendit të kthehen dhe caktojnë vetë datën e rivarimit, por në këtë grupacion kemi edhe familjarë të cilët nuk dëshirojnë të marrin. Kjo nga ajo që kanë pasur ato gjatë 10 viteve të fundit është për faktin se janë në negociata me të ashtuquajtërit sekse të cilët i shfrytëzojnë këto kohëna të dhimbshme dhe tragjedi të familjarëve dhe ende mendojnë se i kanë të gjallë dot jashtë Kosovës.
Ndërkohë familjarët e zhdukurëve vazhdojnë të apelojnë tek institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare që të bëjnë trysni Beogradit që të japin informacione për ndryshimin e fatit të zhdukurve. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Uleksit thonë se çështja e personave të zhdukur është problem që i takon institucioneve të Kosovës. Alan Robinson nga zyra e të zhdukurve dhe mjekësi ligjore thotë:
"This is a process that belongs to Kosovo and we are providing support."
Ky është një proces që i takon institucioneve të Kosovës dhe ne japim mbështetjen tonë. Ndërsa sa i takon asaj se çka ne do të bëjmë në të ardhmen, është se duhet të punojmë më shumë me shoqërinë civile dhe të gjithë bashkëpjesëmarrësit në këtë proces me qëllim që të gjejmë informacione të duhura në këtë çështje, tha Robinson për Radio Evropa. Europa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Banorët të Prishtinës shprehen të pakënaqur me rrjedhat pas votimeve në zgjedhjet lokale të këtij viti në Kosovë. Ata thonë se zhvillimet kanë qenë të tilla që kanë reflektuar parregullsi gjatë votimeve, por dhe zhagitjen nga institucionet përkatëse. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zhvillimet të cilat kanë ndodhur pas dy raundeve të votimeve në zgjedhjet lokale të Kosovës po nxjerrin në pamjaft probleme të cilat i irritojnë qytetarët e saj. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shprehen të pakënaqur me parregullsitë që janë shfaqur gjatë procesit të votimeve dhe siç thon ata zhagitjes së vendimit nga institucionet kompetente lidhur me atë se duhet ose jo të përsëriten zgjedhjet në tri komuna, në Prizren, Gjilan dhe Lipjan, për të cilat kanë ekzistuar dyshimet se ka pasur parregullsi gjatë votimeve. Sadik John Balaj se zgjedhjet e sivjeme lokale kanë qenë një sprovë për institucionet e Kosovës, duke pasur parasysh se ato i kanë organizuar për herë të parë.
Ka pasë aty këtu vjedhjet e votave, militant partive të ndryshme, ne për këto tri komunet. Ta është shtetër zjedhe, duhet të përsejtën, duhet me do mësë.
Por Arsi Mehmeti me ndonë ndryshe.
Mendoj se nuk është në regullë së, 30 borë zjedhe më rana një muje, edhe jenë lohë poplit për këtive senet, të pare janë që po shkojnë poplit. Unë mendoj që s'ka pasë nevoje, nuk e di pse partit politike jenë po shtu, s'ka nevoj më përsërit këto senet për një njëri që thotë valo, i kanë vjedhë votat, jo, nuk për di jone normal që duhet me marë, këtë që zëja, vendim, edhe një vendim definitiv se neve na vynë me punu për poplin e jo për parti politike.
Ridvan Vuqitërna shprej mendimin se problemet e reflektuara pas votimeve tregojnë se ka pasur parregullsi gjatë procesit zgjedhor.
Përgjithsi ka pas parregullsi të mëdha. Rondi i tretë, çka po dijonë veç s'po ndoqet në rregull, apo nuk kupton. Gjakov që ka pas parregullsi edhe shumë më të mëdha, që ato s'po përsëriten. Ata në mjë vetë s'u mirën vesh.
Astrid Berisha thotë se është i pakënaqur me zhvillimet pas votimeve.
Komprit ma te për këtyn e zgjedhjeve, jam i dëshpërum me ato që ka fundon pas zgjedhjeve, me daljen e pak të parregullsive, dëshmitarit cilave kom qenë edhe vetë. Vendimet është dashë me qenë të prerë edhe me njëherë. Personalisht mendoj se zgjedhjet është dashë të përsëritin në ma te përse tre komuna, sepse ka pas parregullsive në komuna tjera.
Në tërkash Milazim Makolli thekson.
Stash dijen se kanë bodë dëllëvire. Gzapja dhe këtë që zëja, me zhagitit sigurisht. Ta, i do të sa ma shpet më kry me morë besimin a i cili e ka morë ose cili do t'i jipet. Qofti asoj parti ose i kësoj, zhagitit s'ka nevoj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Serbët e Kosovës që ndrojnë në Tiranë, Shqipëria i premton ndihmë për të integruar në shtetin e Kosovës. Antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian do të zgjasë me vitin, shkruan Times. Senatori amerikan Richard Lugar kërkon riarmatimin e Gjorgjisë. Dëgjoj Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.